Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādas 11-12 klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts, Latviešu valodas un literatūras valsts 44. olimpiādas 11-12 klasēm trešais posms notiks 2018. gada 9. martā Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4A dalībnieku reģistrācija no PLKST. 10:00 olimpiādas sākums pulksten 11:00 atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu, savukārt skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta lekcija Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātē no pulksten 11:30 līdz pulksten 13:00, kuru lasīs lektors Mārtiņš Laizans. Lekcijas tēma Vizuālā dzeja olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002.